Думата ни тази вечер от поредицата открития в пророчествата е удивителни открития в забравените градове на мъртвите. Тази вечер искам да ви взема на пътешествие със себе си. Едно пътешествие в земите споменати в библейските пророчества. Едно пътуване, което наистина ще докосне сърцето ви и ще промени живота ви. Колкото повече пътувам в древните земи на Средния изток със своята камера, толкова повече оставам впечатлен от надежността на библейските пророчества. Колкото повече пътувам в древните земи на Средния изток и колкото повече изследвания правя, толкова повече се убеждавам, че Библията не е обикновена книга, но е живото Божие Слово. Ела с мен тази вечер в Египет, където се открива една тайна, скрита повече от 3250 години. Ела с мен тази вечер, отвъд големите Хеопсови пирамиди. Ела с мен тази вечер, отвъд величествения Сфинкс. Елате с мен тази вечер в долината на царете, където бих искал да ви покажа едно удивително откритие, направено през 1922 година. Точно там, в долината на царете, Хауърд Картер правил проучване в продължение на 8 години. Той търсил съкровищата на цар Тутанкамон. Гробът на 19-годишния цар Тутанкамон все още не бил открит. Хауърд Картер бил финансиран от заможния лорд Карнавин от Англия. След като в продължение на 8 години правил проучване, той мислил, че е открил гробът на Тутанкамон. Неговите сътрудници разчистили стълбищата, които от векове били покрити с пясък и започнали да копаят надолу. Те достигнали до вратата на гробницата на цар Тутанкамон. Тя била запечатана. Хауърд Картер веднага изпратил съобщение на лорд Карнавин, който го финансирал. Него се казвало: «Лорд Карнавин, мисля, че открих гроба на Тутанкамон. Ела при мен, за да разпечатаме заедно вратата, която е била запечатана от хиляди години». Лорд Карнавин отплувал от Лондон за Кайро и отишъл при Хауърд Картер през 1922 година. Когато счупили пломбата и погледнали в гробницата, Хауърд Картер онемял за около 2 минути. Накрая лорд Карнавин го разтърсил. Разтърсил го отново и казал: «Хауърд, Хауърд, виждаш ли нещо?» А Хауърд отговорил: «Лорд Карнавин, виждам прекрасни неща! 5000 безценни произведения на изкуството, богатството на Египет, били заровени в тази гробница». Разбира се, ценност бил и самият образ на цар Тутанкамон и неговата смъртна маска. Тутанкамон бил вид в злато. Той бил положен в три ковчега, поставен един в друг. А върху тялото му, върху мумията, имало 143 невероятни скъпоценни камъни. Действително, това, което Библията бе казала за богатството на Египет, се потвърдило при разкриването на гробницата на цар Тутанкамон. Тутанкамон бил погребан заедно с множество изображения, като статуетки от злато, понеже древните хора вярвали, че тези статуетки с образи на слуги ще им служат в задгробния живот. В тази гробница, украсена с изобилие от злато, диаманти и рубини, ние наистина намираме потвърждение на библейските пророчества, които описват богатството на Египет. Египтяните често били погребвани със своите богове, като например с Басет, котешкия бог, който също бил покрит със злато. Пирамидите изразявали дълбоката надежда за вечен живот. Всяко общество съхранява дълбоко в своята душа и дух една надежда за задгробен живот. Древните египтяни били погребвани заедно с дървен кораб. Този обкован с злато кораб бил пълен със съкровища. Древните хора вярвали, че той ще ги пренесе през Нил, за да се слеят с бога Осирус. Всъщност, те копнели да имат божествена същност. Всяко общество копне за вечен живот. Но наистина има откритие в Древния Египет, което изявява тайната на вечния живот. То е много по-значимо, то е много по-важно от гробницата на Тутанкамон. Нека да се върнем обратно в 1799. Наполеон напада Египет с 30 000 войници. Той взема със себе си 1000 лингвисти и художници. Те имали за задача да разшифроват загадъчните неизвестни знаци и символи на Египет. Когато правили разкопки, те открили в град Розета каменна плоча, която по-късно била наречена камъкът Розета. За мен този камък Розета и откриването му има много по-голямо значение в много отношения за изследователите на Библията, отколкото съкровищата на цар Тутанкамон. Камъкът Розета е дълъг около 1 метър и 20 и широк около 75 см. На него има надпис на три различни езици. Днес се съхранява в Британския музей. Първият текст бил написан с иероглифи. Картинната писменост на египтяните. Вторият текст бил написан на демотично писмо, древноегипетска писменост. До тогава никой не могъл да разчете иероглифите в продължение на векове и дори хилядолетия. Никой не могъл да разчете езикът, на който бил написан вторият текст. Но най-долният текст на камъка Розета бил написан на гръцки, а той е разбираем език. Очудващо е, че трите текста върху този камък, които били написани на различни езици, носили една и съща информация, написана с иероглифи, староегипетска писменост и гръцки. Изключителният млад френски лингвист Жан Шамполион започнал да ги изследва и през 1822 година открил тайната на иероглифите, като се основал на връзката между текстовете от камъка Розета. Шамполион предположил, че всяко кръгче, подобно на тези от камъкът Розета, означава име на цар и бил прав. Той започнал да дешифрира символите, сравнявал ги с гръцкия и открил тайната на иероглифите. А какво значение има откриването на тайната на иероглифите за изследователите на Библията? След като вече станало възможно разчитането им от древните паметници на Египет, то библейските вести били потвърдени чрез каменните надписи. Позволете ми да ви дам пример. Библията споменава за хитейците, народ, който воювал срещу Египет повече от 20 пъти, но в историята не се споменава никъде за какъвто и да било силен хитейски народ. И затова скептиците казват, на Библията не може да се има доверие, Библията е ненадежна. Те казват, Библията споменава, че хитейците воювали повече от 20 пъти с Египет, но в действителност не е имало никакви хитейци, никъде нищо не се споменава за тях. Всеки път, когато скептиците поглеждат към древните египетски паметници, иероглифите говорят за хитейците и за голямо сражение с египтяните. Археолозите наистина са открили градовете на хитейците и вие ги виждате. Нито един учен днес не отрича съществуването на хитейците. Колко е чудно, че тази книга, която наричаме Библия, е нещо повече от човешки сборник от исторически документи. Наистина, колкото повече пътувам в Средния изток и виждам как древните хора са търсили вечния живот, толкова повече се убеждавам, че Библията е записан надежден текст, който казва как да намерим вечен живот. Някои говорят така, какво ще кажете за разказите в Библията? Наистина ли вярвате на тези разкази? Кой, например, би повярвал, че някой си Йосиф бил отведен в робство в Египет и после този роб станал първи министър на Египет или един от първите управители? Искам да кажа, не е ли това един вид вълшебна приказка от тези, които разказват на децата? Но живял ли е наистина Йосиф? Ние живеем в 20 век, век на науката и скептицизма. Бихте ли повярвали, че един цар видял на сън 7 огоени крави и 7 мършеви крави, че сънувал за 7 години на изобилие и 7 години на глад и че Йосиф му разтълкувал всичко това? Ние живеем в общество на фактите и много хора биха се смяли на тези неща. Бог показал на фараона какво ще направи. В Египет щяха да изминат 7 години на изобилие, но те щяха да бъдат последвани от 7 години на глад. Бития 41:28-30. Но къде са историческите доказателства за това, че е имало глад в Египет? Може ли наистина да се намерят някакви записи? Скептиците се присмиваха. Но приятели, днес те не се присмиват повече. Връщаме се при разказа за Йосиф и тук в една гробница откриваме, че има нарисувани 7 огоени крави и 7 мършеви крави, 7 пълни класа с жито и 7 сухи класа с жито. Там в тази египетска гробница имало 7 огоени и 7 мършеви крави. Подигравателите не се присмиват повече. Край река Нил бе открит един надпис. В своята книга «Археология в Библията» Джордж Бериан цитира този надпис. Събирах житото и внимавах във време на сеитба. И когато дойде глад в продължение на много години, аз раздавах от него. После този надпис продължава. Нил не е прииждал в продължение на 7 години. Тревата съхне. Бяха построени хамбари, но всичко, което бе в тях, се изчерпи. Звучи така, както разказът на Йосиф. Наистина има доказателства за глада в Египет. Наистина има доказателства, че в Египет били построени големи хамбари за жито. Изследователят на Библията може да вземе тази книга в ръце и да разбере, че тя е надежна, да разбере, че тя наистина е източник на вечен живот. Всъщност, пророчествата в Библията се изпълняват пред очите ни. Пророк Езекиил казва в 32 глава 15 стих. Нека да прочетем заедно. Когато направя египетската земя разорена и пуста, земя лишена от това, което я изпълваше. Забележете какво казва Библията, че Египет ще бъде пуст и лишен от това, което го изпълвало. В библейски времена египетската земя била изключително богата. Река Нил имала 12 притока и когато прииждали, оставили след себе си наноси в полетата. Египет бил известен пшеницата с житните растения, бил известен с лена. В действителност той изнасял стоки за целия свят, но днес, според енциклопедията Британика, 90% от египетската земя е пустиня. Той не е вече житницата на Средния изток. Египет всъщност е една от най-бедните страни в света днес. Египет не е вече страна на изобилието, но той е едно слабо царство, точно както Библията бе предсказала. А Библията бе предсказала в Езекиил 30 глава, че чужденци ще управляват Египет и това се изпълни. Египетската империя се срути, вавилонците я завладяха, медоперсийците я завладяха, гърците я завладяха, римляните я завладяха, турците, французите, англичаните. В продължение на векове чужденци правиха нашествие в Египет, точно както Библията бе предсказала. Приятелю, Библията не е обикновена книга. Колкото повече пътувам в Средния изток със своята камера, колкото повече посещавам Израел, река Йордан, Египет и Сирия, толкова повече се убеждавам, че тази книга, Библията, е Божието Слово, че Библията ни посочва пътя към вечния живот.
Не отдавна пътувахме с екипа на предаването It is Written към кралство Йордания. Бяхме гости на йорданското правителство. Аз исках да посетя град Петра. Никога не бях го посещавал преди. Град Петра бил скрит от света повече от 4000 години. Той се намира в йорданската пустиня и за да стигнеш до там, трябва да тръгнеш през суровата пустинна местност. Има тесен път, който се нарича Сик и е с дължина около километър и половина. И ти тръгваш по този тесен път там, където можеш да протегнеш ръка и да докоснеш планините. Скалите са стръмни, но слънчевите лъчи проникват през процепите. И когато минеш през този Сик, ти стигаш до това чудно, до това великолепно кралско съкровище. Град Петра бил древната столица на Едомското царство. Едомците били един нечестив народ, непокорен на Бога. Това била една невероятна империя. Едомците се отклонили от Бога. Те се покланяли на слънцето и принасяли децата си в жертва. В Еремия 49 глава 17 стих се казва: също Едом ще бъде пустота. Всеки, който мине през него, ще бъде удивен. Според Библията, Едом щеше да бъде пустота или Петра щеше да опустее. Ела с мен тази вечер. Ако ти е трудно да яздиш на кон, дръж се здраво, когато пътуваме заедно през този тесен път към древното царство Петра. Стигаме до кралското съкровище, там, където се е съхранявало богатството на Едом. Това, което те изненадва, когато влизаш в Едом или Петра, е, че сградите все още са там. Не е използвана нито една тухла, но тези стари червеникави сгради стоят там от древни времена. Те са издълбани в скалите. Там има около 300 такива жилища. Там било и кралското съкровище, което съдържало десетки хиляди скъпоценни предмети от злато. Там било кралското съкровище, което съдържало десетки хиляди скъпоценни предмети от злато. Жилищата са издълбани в скалите, но днес никой не живее там. Днес прилепи пърхат с криле там. Днес този град е пуст, както Библията бе предсказала. Ела сега с мен в Тир, друг град, за който Езекиил бе казал, че ще бъде разрушен. Библията прави едно изключително предсказание за Тир. Тръгваме от Петра и отиваме в Тир. Библията казва в книгата Езекиил, че град Тир ще бъде разрушен. Това не трябва да ни изненадва много, тъй като много градове са били разрушени. Лондон е бил разрушен, Мюнхен е бил разрушен, Рим, Берлин по време на Втората световна война, но тези градове са били разрушени и построени отново. Когато град Петра бил разрушен, той никога повече не бил построен, точно така както Библията казва. Когато Тир бил разрушен, никога повече не бил построен. Библията бе казала, че Тир ще бъде място за простиране на мрежи. Когато Библията казва, че някой град ще бъде разрушен и никога повече няма да бъде населен, той наистина бил разрушен и оставал необитаем завинаги. Петра бил разрушен и останал необитаем. Тир бил разрушен и останал необитаем. Елате с мен в Ирак. Пътуваме около 130 км южно от Ирак към прекрасното Вавилонско царство. Вавилон също бил град, който управлявал света. Гръцкият историк Херодот казва, че Вавилон имал обиколка около 100 км. Три колесници можели да се движат една до друга върху стените на Вавилон. Говорихме първата вечер за Вавилон като част от едно забележително божествено пророчество. Но забележете тази вечер колко е прецизно, колко е точно то. Кой е построил Вавилон? Библията казва в Даниил 4:30. Не е ли велик този Вавилон, който аз съградих? Цар Навуходоносор твърдял, че той е построил Вавилон, но учените ни казват, че не цар Навуходоносор е построил Вавилон, а царица Семирамида. Но днес всеки учен знае, че когато археолозите откриха каменните надписи покрай алеята за процесии, хиляди от тях казваха Навуходоносор, Навуходоносор, Навуходоносор. За пореден път камъните издават вик, че Библията е надежна, че Библията носи една автентична вест. Когато вземеш Библията и прочетеш Даниил 7 глава, там се говори за лъв, който е символ на Вавилон. Когато погледнеш откритите от лопатката на археолозите изображения, ще видиш лъв, който е символ на Вавилон. Германците използвали своята мъдрост. Те отишли и правили разкопки в Вавилон. Свалили синкавите плочки от стените на града и ги поставили на една пресъздадена стена в музея в източен Берлин. Когато го посетих по време на комунистическия режим, аз забелязах изображенията на лъвове с орлови крила, взети от оригиналните стени на Вавилон, точно както е предсказано в Библията. Библията не е обикновена книга, приятелю. Там, в Пергамския музей, ти можеш да видиш тези лъвове с орлови крила, точно такива, каквито са описани в Библията. Защо Бог е направил това толкова ясно? За да могат търсещите умове, мислищите мъже и жени, за да могат хората, търсещи отговор, да почувстват, че тази книга, Библията, е Божия книга.
Днес имаме археологическо потвърждение, имаме доказателствата на пророчествата, които ни помагат да приемем веста на Библията, че Исус Христос може, че чрез Исус Христос можем да получим вечен живот. И тези пророчества наистина потвърждават автентичността на Библията. Не е ли велик този Вавилон, който аз построих, казва Навуходоносор в книгата Даниил 4:30. Фактите днес говорят, че наистина Вавилон е бил построен от Навуходоносор. Но почакай, погледни пророчеството, записано в Исаия 13 глава 19 стих. Нека го прочетем заедно. Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдейците, ще бъде както когато Бог разори Содом и Гомор. Според Библията, Вавилон щеше да бъде отхвърлен и никога повече нямаше да бъде населяван, и той наистина бил отхвърлен и останал ненаселен завинаги. Той наистина е едно пусто място. Бог бе казал, че Петра или Едом ще бъде разрушен и ще остане ненаселен. И това е така. Бог бе казал, че Тир ще бъде разрушен и обезлюден. И това е така. Бог бе казал, че Вавилон ще бъде разрушен и ще остане пуст. И това станало. Ако всеки атеист в света даде по $1, с тази сума много лесно ще бъде възстановен Вавилон, Тир, ще бъде възстановен град Петра. Но тези пусти градове са свидетели, че Библията е наистина под Божието вдъхновение. Ти можеш да повериш живота си на тази книга. Ти можеш да основеш вярата си на тази книга. Ти можеш да положиш вярата си върху Христос, представен в тази книга, приятелю. Когато изучаваш библейското пророчество, обърни внимание на това, което се казва в Исаия 13 глава 20 стих. Там се казва за Вавилон, той никога няма да бъде населен, но диви зверове ще обитават там и къщите им ще бъдат пълни с бухали. Наистина тази вечер този град е обезлюден. Той бил разрушен в 538 година преди Христа и през последните 2500 години пустият Вавилон е тих свидетел за автентичността и надежността на библейските пророчества. Ела с мен тази вечер в Средния изток и виж, че Божието Слово е истина. Навсякъде виждаме доказателства. Това е вавилонският разказ за потопа. Тази каменна плоча е открита във Вавилон и днес се съхранява в Британския музей. Тя говори за потопа и за предпотопния свят. За него разбираме не само от Библията, но и от откритията, които се правят по света. Знаете ли защо според мен се правят тези открития? Защото аз вярвам, че ние живеем точно в последното време. Аз вярвам, че живеем точно преди идването на Исус. И Бог разкрива на търсещите умове истината на Своето Слово. Пророк Исаия казва в 46 глава 9 и 10 стих, «Аз съм Бог и няма друг като мен, който от началото изявявам края и от древни времена не станалите още неща». Бог казва, «Няма друг като мен». Библейските пророчества разкриват, че Божието Слово наистина е надежно. Тук има едно невероятно пророчество, едно удивително пророчество. То е записано в Исаия 44 глава 28 стих и Исаия 45 глава 1 стих. Там пише, така казва Господ на Кир. Кир, медоперсийският владетел, атакувал Вавилон и го превзел. Библията казва, че той бил назован по име 150 години преди да бъде роден. Колко чудно е това Божие Слово! Каква трябва да е тази книга, Библията, за да може да назове Кир 150 години преди да бъде роден? След това Библията бе казала, че Кир ще пресуши река Ефрат, че ще премине по коритото на реката, ще навлезе във Вавилон, ще атакува и ще го превземе. И след това ще пусне на свобода израелтяните, пленени от Вавилон. Приятели, цилиндърът на Кир е каменният надпис за атаката му срещу Вавилон и за освобождението на еврейските пленници. Можеш да прочетеш това в Библията в Исаия 44 глава 28 стих и 45 глава 1 стих. И след това можеш да отидеш в Британския музей в Лондон и да прочетеш от цилиндъра на Кир същия този надпис върху камък. Наистина днес камъните говорят. Ние можем да се доверим на живото Божие Слово. Библията не е сбор от митове. Библията не е сборник от исторически документи на народите. Библията не е сборник от човешки съчинения. Библията казва, всичкото писание е Боговдъхновено. Библията е написана от живия Бог. В продължение на много години нямахме тези доказателства и трябваше да приемаме много неща от Библията с вяра. Все още трябва да приемаме много неща с вяра, но доказателствата са значително повече. Исаия 20 глава 1 стих говори за сирийския цар Саргон. Скептиците отново се смееха. Ха-ха, всички сирийски царе са известни. Можем да прочетем за тях в историята. Няма никакъв Саргон. И така те казваха. Саргон ли? Това е още една от тези измислици в Библията. Не е имало никакъв Саргон. Но Пол Емил Бота започнал да прави разкопки. Скептиците искаха да унищожат Библията. Те търсиха начин да докажат, че тя ни казва истината. Но френският археолог Пол Бота започнал да прави разкопки в областта Хорсобат и след известно време той открил един капител. Чий капител мислите, че е бил той? Той бил на този, за когото въобще не предполагали, че съществува, на Саргон. И отново устите на присмивателите бяха затворени, защото пред очите ви е каменният надпис на цар Саргон с информация за рождението му и за това, че е бил могъщият владетел на Хорсобат. Аргументите на скептиците бяха оборени. Защо Бог прави това? Защо се правят тези чудни открития през последните няколко века? Това не предполага, че човекът, който иска да се усъмни, не може да се съмнява. Приятели, ако ти искаш да се усъмниш, можеш да го направиш, защото Бог никога няма да премахне всички основания за съмнение. Но ако ти желаеш да повярваш, има достатъчно доказателства, за да вярваш. Ако искаш да повярваш, има достатъчно доказателства, че Библията е вдъхновена от Бога. Има достатъчно доказателства, че живият Бог е пророкувал хиляди години по-рано, и те са се изпълнили, и ти можеш да положиш живота си в нозете на този Бог. Ти можеш да се довериш на този Бог. Ти можеш да кажеш, Господи, това, което имам и това, което съм, аз предавам на Теб. Фактите са ясни. Вероятно, едно от най-удивителните открития са каменните плочки от Абла. Тези плочки били намерени през 70-те години на нашия век. Известни са около 25 години. Това са 20 000 глинени плочки, най-голямата непокътната библиотека от древния свят. Плочките от Абла съдържат много исторически данни. Всъщност те нямат никаква връзка с Библията, но интересното е, че представят разказ за сътворението, подобен на този от Библията. Те ни говорят за потоп, подобно на библейския разказ, назовават Авраам по име, говорят за библейски места като Йерусалим. Но ето кое е най-удивителното. Плочките ни съобщават за двата града на нечестието, Содом и Гомор, които били изгорени. Това е невероятно. Можеш да погледнеш камените надписи, но аз вярвам, че Бог държи скрити много, много повече факти, защото ние живеем в последното време и Той желая да премахне всяко извинение за неверие. Ела с мен тази вечер на едно от любимите ми места в Средния изток. Ела с мен тази вечер на брега на Мъртво море, на едно място наречено Кумран. Тук, през 1948 година, едно арабско момче, Мохамед Алдиб, се грижило за своите овце в тази гореща пустинна област. Една от овцете се отдалечила и младият Мохамед Алдиб започнал да я преследва. И както тичал, той хвърлил камък по овцата, за да я отклони в друга посока, и този камък паднал в една пещера. Номер 4 тук. Мохамед Алдиб чул звук, подобен на щупване на гранчарски съдове. Той се изплашил, помислил, че в пещерата има зли духове. Турнал се назад, викайки, «Татко, татко, в тази пещера има зли духове, има зли духове!» Баща му казал, «Няма никакви духове там. Вероятно си намерил съкровище. Може би някое общество живяло там преди години. Да се върнем и да видим». И те намерили голям глинен съд и още много други съдове, които имало стари свитъци. Сигурно сте чували за откриването на ръкописите от Мъртво море.
Те били написани от група юдеи, наречени есеи, които живели около 150 години преди Христа. Есеите се занимавали с приписване на Библията. Те приписвали древните ръкописи на Битие, Изход, Левит, Числа, всички 39 книги на Стария Завет. Открити са всички книги на Стария Завет, с изключение на книгата Естир, било то от части или целите. Открита е почти цялата книга на пророк Исаия. Това било едно превратно откритие. Тези ръкописи попаднаха в ръцете на израелското правителство. Учените ги проучиха. Но някой ще каже, какво значение имат ръкописите от Мъртво море? Ето какво. Преди откриването на древните ръкописи, ние разполагахме с библейския превод на крал Яков, направен около 1608 година. Но откъде да знаем дали преписите са прецизни? Библейските автори са писали преди много време. Пророк Исаия, например, е писал 680 години преди Христа и неговите вести се приписвали многократно. Откъде да знаем, че те са били приписани вярно? Днес можем да погледнем древните свитъци от Мъртво море. Те са били изучавани в продължение на 40 години. Можете да вземете книгата на пророк Исаия в Библията, която имате, и ако разбирате древните езици, да я сравните с книгата на Исаия от откритите свитъци, а там няма нито една съществена разлика. Действително, колкото повече изучаваме библейските ръкописи, толкова повече разбираме, че същият Бог, който е вдъхновил Библията, се е погрижил и да я запази. Същият Бог, който вдъхновил хората да я напишат, вдъхновявал и тези, които я приписвали. Съществувала група хора, наречени масорети, които правили преписи на Библията. Чуйте как работили те. Да предположим, че правили препис на Псалом 19. И нека в него има 548 думи. Те преброявали думите. 548. След това определяли средната дума. Нека в случая тя да е вяра. После преброявали буквите и определяли средната буква. И нека това да е буквата А. После започвали да работят. Накрая четели оригинала и след него копието. Преброявали думите в оригинала и после в копието. Преброявали буквите в оригинала и след това в преписа. Определяли средната дума и тя трябвало да е вяра. Средната буква, тя трябвало да е А. Тогава всичко било наред. Но ако средната буква била, например, И, те скъсвали преписа и започвали отново. Същият Бог, който е запазил Библията от времето на свитъците от Мъртво море, е пазил и хората, които я приписвали през вековете. Ние наистина можем да имаме доверие в Библията. Сигурно сте чували, че в някои случаи Бог по чуден начин е запазвал древните ръкописи. Следвайте мисълта ми. Свитъците от Мъртво море били написани 150 години преди Христа. Може би Христос и цитирал текстове от тези свитъци, но след това в манастира Света Елена, намиращ се в подножието на планината Синай, бил открит друг ръкопис от 3 или 4 век след Христа. Това е един удивителен превод на Библията. Големият изследовател на Библията Тишендорф търсил библейски ръкописи в манастира. Там имало монаси, които вземали древните книги и ги хвърляли в огъня. Тишендорф видял това. Той казал, почакайте, почакайте, това са библейски ръкописи. И той открил този ръкопис от 4 век. Бог го запазил. Следвайте мисълта ми внимателно. Можете да вземете свитъците от Мъртво море, написани 150 години преди Христа, книгата на пророк Исаия. Можете да вземете свитъците, открити в подножието на планината Синай, 300 или 400 години след Христа, преписите, направени от масоретите, 800 години след Христа. Можете да погледнете библейските ръкописи, напечатани с машината на Гутенберг през 1456 година. Можете да вземете книгата на Исаия от свитъците от Мъртво море, книгата на Исаия от Синайските свитъци, книгата на Исаия от свитъците на масоретите, книгата на Исаия от Библията на Гутенберг, книгата на Исаия от библейския превод на крал Яков. Но когато ги сравните, те просто не се различават. Същият Бог, който вдъхновил Библията, я запазил по чуден начин през вековете. Приятелю, Библията не е обикновена книга. Тя е най-изследваната книга в света. Тя показва, че Божието Слово е истина. Посочен ли е в тази книга път, който води към вечен живот? Ако аз взема тази книга, ще стане ли бракът ми по-успешен? Ще бъда ли по-добър баща, по-добра майка? Ще имам ли по-голяма вяра? Ще мога ли да оценя по-добре себе си? Ако взема тази книга, ще бъдат ли прогонени като сянка обесърчението и унинието? Ако подредя живота си според тази книга, ще изчезнат ли осъждението и вината? Това някаква древна книга ли е, която е добре да има всеки в дома си, която да събира прах? Или тази книга е централната личност в нея, Исус Христос, могат да окажат силно влияние в живота? Библията казва в Йоан 5 глава 39 стих: «Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мене». Писанията свидетелстват за Христос. Разказът на Библията е разказ за Исус. Исус, който напусна небето. Исус, въплатен в човешка плът. Исус, който идва на земята. Исус, който посреща сатанинските изкушения. Исус, преживяващ смъртта, която аз трябваше да преживея. Исус, който страда заради моето осъждане и моята вина. Разказът на Библията е разказ за Божията благодат, разказ за силата на Исус, която променя живота. Разказът на Библията е за Исус, който може да промени мъже и жени. Шон Селърс бил най-младият човек със смъртна присъда в Америка. Той бил на 17 години, когато го осъдили на смърт. Той бил студент и бил въвлечен в сатанизма. Започнал да прави експерименти с спиритическа масичка и гадателни карти. Издигнал кадилен олтар в дома си и започнал да се покланя на Сатана и тъмните сили. Демоничните сили казали на този младеж да купи оръжие и да простреля родителите си. Под влиянието на демони, Шон Селърс влязал една вечер в спалнята на своите родители с оръжие в ръка и прострелял баща си в главата, а след това и майка си. Когато бил арестуван за това отвратително престъпление, той казал: «Аз исках сила и бях повлиян от силата на Сатана». Истината, братко и сестро, е, че всеки от нас един ден ще бъде под влиянието на една от двете сили. Шон Селърс се подложил на мощното влияние на Сатана. Той бил осъден да умре на електрическия стол. Но един ден, когато бил отчаян и озлобен в затворническата килия, посетил го един християнин и му дал Библията. Шон мълчаливо започнал да чете Библията и прочел обещания като това: «Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете». Той чел за Моисей, който убил египтянина. Той чел за Давид, който извършил прелюбодейство и след това изпратил съпругът на жената, с която прелюбодействал, в първите редици на сражението, за да бъде убит. Той чел за разбойника на кръста. Когато този 17-годишен осъден на смърт демонски служител чел вечер след вечер, той почувствал, че има една сила, която е по-могъща от силата на Сатана. Той почувствал живата божествена сила Христос. И там, в тази килия, Шон Селърс коленичил и казал: «Боже, аз не те познавам. Аз се покланях на друг Бог. Аз служих на друга сила. Но Боже, промени живота ми. Боже, отними вината ми. Аз убих своите родители». Той заплакал и на колене Шон Селърс излял сърцето си пред Бога. Шон станал друг затворник. Надзирателят казал: «Нещо се промени в този младеж. Има искри в погледа му. Той дълбоко съжалява за това, което е направил. Той преживява покаяние. Има спокойствие в гласа му. На лицето му е изписан мир. Нов мъж, нова жена в Христа». Този Бог, който държи света в своите ръце, Христос, който сътвори света, Този Христос, който вдъхнови Библията. Този Христос, който постави звездите в космоса. Този всемогъщ Христос, който по чуден начин ни даде своето Слово. За Него няма нищо трудно. Ако Той може да предсказва бъдещето, Той може да направлява твой живот. Ако Той може да води империи, Той може да води, да те води в твой живот. Ако Той може да промени Шон Селърс, Той може да промени и теб. Ако Той може да приеме един демонски служител и убиец на своите родители, да му даде прощение и да му покаже милост, на какъв Бог служим? Той е всемогъщ. Това не е обикновена книга. Този Христос не е обикновен човек. Ти можеш да имаш Неговото прощение. Ти можеш да имаш Неговата сила. Тази вечер, чувстваш ли, че Библията не е обикновена книга? Чувстваш ли тази вечер, че тази книга е вдъхновена от Бог и че пророчествата в нея, направени преди стотици години, са се изпълнили? Чувстваш ли тази вечер, че централната тема на книгата Библия е Христос? Че този, който промени Шон Селърс, може да промени и теб? Както той достигне до сърцето на този младеж, така може да достигне и до твоето сърце. Така както докосна неговия живот, той може да докосне и твоя живот. Тази вечер, когато се молим, би ли желал да протегнеш ръката си и да кажеш: Господи, докосни ме тази вечер, отнеми бремето на моята вина, премахни веригите, с които съм окован. Господи, издигам гласа си към Теб тази вечер. Аз се нуждая от свобода, нуждая се от избавление, имам нужда да зная повече за пътя и сила, за да вървя по него. Татко, аз съм немощен, нуждая се от сила. Татко, аз съм слаб, нуждая се от Твоята мощ. Господи, аз идвам с всичката си немощ и всичката си слабост. Тази вечер представи си, че Христос протяга ръка към теб и хваща твоята ръка. Нека да си помолим. Татко Небесен, благодаря ти тази вечер, че твоето Слово е надежно, че ние можем да имаме пълно доверие в Него. Благодаря ти за Исус, който е централна тема на Библията и който, и когато я изследваме, Той променя и преобразява нашия живот. Изпрати ни от тук, изпълнени с Твоя мир. В името на Христа. Амин.